Lasse Johansson.
Riikka Purra, perussuomalaisten puheenjohtaja.
Tervetuloa. Kyllä, kiitoksia paljon.
Tervetuloa.
Ali tuossa höyryssä vaikka mitä, mutta mä haluaisin lähteä siitä, kun mä lähden vähän tälleen soitellen sotaan näihin ohjelmiin, kun onhan mä nyt nähnyt sut tietenkin mediassa ja tiedän sun puolueen ja näin, mutta mutta niin kuin ihmisenä, että millaisista lähtökohdista sä oot ponnistanut elämään? Perhe ja noin, jos haluat puhua, niin.
Joo,
Ja mistä päin esimerkiksi oot syntynyt ja näin?
Joo, mä olen Tampereelta kotoisin.
Älä!
Joo, no sen takia mä sitä sun paitaa kehuin. Siihen oli selkeä syy, hän siis on pukeutunut Tapparaan. Historiallisesti Suomen parhaimpaan joukkueeseen, joka on juuri voittanut tässä kultaa. Kävin syntymässä Pirkkalan puolella, mutta muutin Tampereen Armonkalliolle ihan pienenä. Ja ainoastaan elämäni ensimmäiset muutaman vuoden elin kahden vanhemman kanssa. Sen jälkeen vanhempani erosivat ja asuin äitini kanssa sitten siihen saakka, kun hän kuoli yllättäen ja traagisesti, kun olin 12-vuotias. Eli olen itse nyt muutaman vuoden vanhempi, kun äitini oli kuollessaan. Sen jälkeen isästäni tuli jälleen huoltajani ja elimme sitten yhdessä siihen asti, kun muutin pois kotoa. Kuten nyt tästä kerronnasta jo voi päätellä, niin lapsuuteeni liittyy hyvin paljon traagisia kohtaloita, yllättäviä menetyksiä. Toisaalta olen elämässäni paitsi silloin, niin myös myöhemmin joutunut todistamaan alkoholismia lähipiirissä, väkivaltaa. Olen joutunut lapsena rikoksen uhriksi. Kokenut myös myöhemmällä iällä menetyksiä hyvin paljon. Eli menettänyt omia syntymättömiä lapsiani 3 kappaletta. Ikävä tietenkin. Tällaisena kuin tämän polun kertoo, mutta siitä huolimatta olen tänä päivänä hyvin tasapainoinen, onnellinen, tyytyväinen, erittäin kiitollinen. Ja vaikka työni politiikassa, sehän ei ole kauhean sellainen tasapainoisen ihmisen tai tasapainoisen mielen takaaja, niin senkin kanssa selviydytään.
Aika kovia juttuja, kun aina valitellaan, että on vaikeaa. Niin.
Kuolema on sinulle tuttu. Äiti on mennyt ja 3 lasta.
Näin on.
Nyt mennään heti siihen tiukkaan kysymykseen. Panitko kädet ristiin ja pyysitkö Jumalalta apua, kun sä siellä Armonkalliollakin oot sitten pyörinyt fyysisesti?
Oma perheeni ei ollut millään tavalla uskonnollinen, puhtaan tapa kristitty tai osin jopa ateistinen, mutta niin vaan pienenä päädyin jo pyhäkouluun ja lapsikuoroon. Joku Tampereen tuomiokirkossa veti puoleensa ja koin siellä sellaista outoa rauhaa. Ja toki sitten kun äiti kuoli, niin paljonkin keskustelin Jumalan kanssa ja pappienkin kanssa ja näitä asioita käsitteli ja myös myöhemmässä vaiheessa elämää sitten erityisesti, kun on ollut vaikeaa.
Mikä on tämän kädet menee ristiin.
Mikä on tämänhetkinen tilanne? Saanko esittää henkilökohtaisen kysymyksen, kun nyt tänne suostuit, niin jotain henkilöä, niin voiko sanoa, että uskot Jumalaan ja Jeesus on hänen poikansa?
Kyllä, uskon Jumalaan. Kirkosta olen eronnut muutama vuosi sitten.
No se ei ole sama asia ollut.
Ei ole.
Joo, tuo on tärkeä kuulla ja päättäjiä, jotka uskoo Jumalaa yhä vähemmän ja vähemmän. Ja nythän puhutaan perussuomalaista, on kristillissosiaalinen puolue, eikö? Se onko? Kristus siinä, mitä se merkitsee sinulle? Onko tämä näkyvissä puolueen toiminnassa?
No, perussuomalaisissa me olemme hyvin laaja kansanliike, paitsi erilaisille poliittisille spektreille asetettuna, niin myös tässä. Meillä on paljon uskovaisia ihmisiä mukana. Evankelis-luterilaisia eri herätysliikkeisiinkin kuuluvia. Mutta sen lisäksi on hyvin paljon ihmisiä, jotka eivät usko mihinkään. Tässäkin tämä kristillissosiaalinen, niin se tosiaan meidän periaateohjelmasta löytyy. Ja se viittaa tietenkin paitsi kristinuskoon, niin se viittaa myös kristittyyn kulttuuriperimään, jota me pidämme tärkeässä arvossa myös tässä monimuotoistuvassa maailmassa, jossa monesti ajatellaan, että Kaikki on tervetullutta Suomeen, kaikki uudet kulttuurit ja ihmiset vain rikastuttavat meitä, niin perussuomalaiset ei läheskään aina tästä asiasta ole lainkaan samaa mieltä.
Tästä nyt päästäänkin just tähän, tämä kristilliskulttuurishomma, mikä on paras kulttuuri kaikkialla.
Totta kai.
Eniten on näyttöä siitä. Niin
Ruotsin lippu, kyllä. Tanskan lippu, Norjan lippu ja Suomen lippu. Kaikilla on risti siellä. Ja se ei ole huumoria.
Niin,
ja kaikki haluaa tänne. Piiloon.
Tuossa kun Ali tarjosi sulle Juha Ahvion vaarallinen vihreä valhekirja, ja sä totesit heti, että sulla on se kirja. Ja ootko lukenut sen?
Ainakin selailut. Valitettavasti on hirveän vähän aikaa perehtyä minkäänlaiseen kirjallisuuteen, mutta muistaakseni ainakin meidän ryhmälle, niin eduskuntaryhmälle, niin kaikille jaettiin tämä kirja. En tiedä, vaikka olisi jaettu kaikille kansanedustajille.
Joo, mä luen yhtä tämän kirjan lähdeteosta, eli Mikko Paunion vihreä valhekirja. Mm. Mielenkiintoisia nähdä, että kun tämä vihreiden Pekka Haavisto puhuu tuolla foorumeissa sun muualla, että kehitysmaat ja näin eivät saisi toistaa samoja virheitä, mitä me ollaan tehty. Eli ei saisi käyttää kivihiiltä ja läpäläpä. Ja eihän tämä hiili tai hiilidioksidi ole mikään, mun käsittääkseni, mikään myrkky. Mä oon sitä mieltä, että okei, no ilmastonmuutosta ei, mutta mistä se johtuu? Onko se välttämättä ihmisen edes aiheuttama?
Niin, tähän luonnontieteelliseen tai tekniseen keskusteluun ei varmaan tässä ohjelmassa sen paremmin ehditä mennä, mutta toki ilmastonmuutokseen ja ilmastopolitiikkaan liittyy monenlaisia vääriä uskomuksia. Ja sanoisin tässä ohjelmassa, että uskonnon kaltaista toimintaa.
Niin. Eli joo, siis, sehän on uskonto.
Kyllä,
niin
kyllä näin on. Ja se, minkä ehkä itse koen kaikkein huolestuttavimmaksi, niin ilmastonmuutos on se asia, jossa nykyään kannustetaan ihmisiä pelkäämään, jopa lapsia ja nuoria. Ja tämä on siis oikeastaan ainoa asia, jossa heitä kannustetaan pelkäämään. Muita asioita, yhteiskunnallisia ongelmia, niistähän mieluummin ei edes puhuta, eikä varsinkaan saa olla syytä pelätä tai kokea oloansa turvattomaksi. Mutta ilmastonmuutos on sellainen, joka on meidän omille nuorille syötetty sellaisena uhkakuvana, että syntyyhän siitä ainakin mielenterveysongelmia, jos ei muuta.
Joo, ja semmoinen, että jatkuvuutta, lapset, haluaako enää perhettä perustaa lapsia. Annetaan semmoinen niin synkkä kuva, että suurin piirtein, että itsemurha on.
Mutta maailmanloppuhan piti tulla jo vuosikymmeniä sitten.
Mutta eipä tullut.
Ei mihinkään se tule vieläkään. Että Jeesus tulee takaisin sitten, kun tulee. Nämä uskovat nyt höyryä, että se tulee ensi viikolla, mutta ei nyt vielä ensi viikolla tule.
Paljon tässä on samaa tällaista maailmanloppuajattelua tietenkin, kun vuosikausien, vuosikymmenten, vuosisatojen ajan on erilaisissa uskonliikkeissä ja muissa ollut. Että se, että ihmisille, etenkin nuorille, kerrotaan, että esimerkiksi perheen perustaminen on ilmaston kannalta haitallista tai että heidän pitäisi luopua omista tavoitteistaan tai unelmistaan, ainakin mikäli ne aiheuttavat hiilidioksidipäästöjä, niin onhan tämä aikamoisen karmea.
Se saattaa ihan yhtä hyvin olla niin se asia, että ilmaston näennäinen lämpeneminen johtuu auringon toiminnasta eikä mistään ihmisen. Eli välttämättä on ihmisen toimilla mitään tekemistä tämän asian kanssa. Ja aina se on vaihdellut. Joskus vajaa 1000 vuotta sitten on ollut joku minijääkausi, eikä silloin ollut mitään teollisuutta eikä autoja. Että niin kuin
kyllä.
Nyt on ihmeellistä, että tämmöistä joku vihreä liike on nyt saanut masinoitua tämmöisen yleisen uskomuksen. Vähän mä vertaisin tätä maailman suurimpaan harhaan, eli evoluutioteoriaa, mihin mä en usko ollenkaan. Että geeninformaatio mukaan lisääntys mutaatioiden avulla, se on järjetön väite.
Okei, mutta mennään vankilamaailmaan.
Onko Reikka ollut vankilassa?
Niin, ootko ollut? Ootko käynyt edes?
Ootko käynyt tapaamassa?
En ole käynyt tapaamassa, enkä vierailulla, enkä mitenkään
muuta. Onko sulla yhtään tuttua vankia?
Ei.
No nyt on. Kaksi.
Entisiä.
Entisiä. Mutta tätä ohjelmaa kun mietin, niin tätä kuunnellaan vankiloissa paljon. Ja mulla Laurilla on tietysti semmoinen agenda tässä hyvin tarkasti, että vankilapappeja ei saa lakkauttaa. Niin. Se on, mitä mieltä sinä perussuomalaisten puheenjohtajana olet tästä? No, hengellinen vankilatyö.
Tuossa kun asiasta mainitsit, niin on pakko myöntää tietämättömyyteni, niin etten edes tiennyt, että ollaan lopettamassa.
Tai uhkakuvia, annetaan viesti.
Säästötoimenpiteenä.
Niin.
Ja ajattele, mitkä säästöt tuli siitä, kun En viitti hänen sukunimeään sanoa, kun hän ei halua julkisuutta, mutta sama etunimi kuin mulla Lauri oli Riihimäellä pastorina 2006 joulukuussa. Tuli mun selliin puhumaan näistä asioista ja sitten vajaa vuosi myöhemmin mä tulin uskoon. Mun rikollinen toiminta loppui siihen, siitä on nyt 15 vuotta. Niin mitkä säästöt siitä on koitunut? Että mä lopetin satojen kilojen huumekaupat ja kaikki muu rikollisen toiminnan ja nyt elän veronmaksajana täällä, niin sitten tämmöinen pitäisi lopettaa.
Niin, kun ajatellaan ylipäätänsä sen kustannuksia, että ihminen tekee rikoksia, ajautuu rikolliselle niin polulle syrjäytyy. Ja miten siihen voitaisiin vaikuttaa niin. Ja tiedetään, että hengellinen apu vankiloissa voi olla hyvinkin tärkeää. Tietenkin tämä koskee muitakin ihmisryhmiä heikoimmillaan. Kirkosta ja uskosta monet hakevat turvaa ja apua juuri silloin, kun he ovat heikoimmillaan. Et vaikea nähdä tällaisen säästötoimenpiteen järkeä lyhyellä tai pitkällä aikavälillä. Itse asiassa just toissapäivänä kävin tuolla kirkolliskokouksessa Turussa ja keskustelin jopa arkkipiispan kanssa ja useiden muidenkin piispojen. Ja siellä kyllä kovasti kirkkokin vakuutti sitä, että se haluaa toimia heikoimmassa asemassa olevien ihmisten auttamiseksi. Se haluaa olla yhteiskunnallinen instituutio, joka tukee kaikkein heikoimpia ja niitä, jotka ovat muista verkoista tippuneet. Niin nähdäkseni vangit kuuluvat juuri tähän sarjaan.
Se on alin, no, se on sairain.
Kouluttamattomin sairain ryhmä ja tiesitkö, että 4 vangilla 5 yli 80% on monimuotoinen vakava päihderiippuvuus, diagnosoitu.
Ja ADHD.
Niin, ja kaikki nämä. Että se on, siellä on just se porukka, mikä nyt on jotenkin selvinnyt kuolematta, niin ne on sitten joutunut vankilaan.
Niin, kuolematta. Se on hyvä sana. Niin. Joo. Ja sitten nää tässä, että ilman Jeesusta minä late ei istu tässä. Ja hautausmaalla oltaisi molemmat. Niin. Kullan alla ilman Jumala. Eli tämä on niinku semmoinen ehkä viesti sinne sitten, kun tapaa. Niin.
Joo, niin se, että siellä käydään julistamassa sanaa, se on tärkeää, mutta jos ei ole vankilapappia koordinoimassa sitä systeemiä, niin sinne menee sitten ihan ketä tahansa Jehovan todistaa se muuta, kun siellä on asiantuntemattomat ihmiset sitten sopimassa näitä asioita.
Kyllä.
Ja kaiken maailman sateenkaaripappaa ja sun muita, niin se menee vähän sivuraiteille sitten. Mutta tärkeää on, mitä mä oon huomannut, on myös kun sanoit, että kaikille ihmisryhmille, niin kun mä oon käynyt kouluissa puhumassa, niin se on niin kuin hedelmällistä maaperää siinä mielessä, että silloin ei vielä välttämättä menetetty niin hirveästi. Että sitten kun mennään vankilaan saarnaamaan, niin ollaan noin 30 vuotta ja vähän myöhässä.
Kyllä.
Niin.
Mulla on raamattu tässä kädessä.
Aina saa sitä raamattua.
Joo, totta kai. Onko sulle
Ali ottaa joka ohjelmassa tuon raamattu esille. Sillä on joku.
Ja mielellään otan. Niin. Onko sulle tuttu Jumalan sana? Ootko lukenut tätä?
No, täytyy myöntää, että olen aika tietämätön, unohtanut kaikki koulujen opit ja muut. Joskus osallistuin muistaakseni raamattu visaankin lapsena tosin aika heikoilla tuloksilla, mutta en voi kertoa olevani asiantuntija.
Ei tänä päivänä ei ole aikaa kauheasti selata.
Muistathan sä, miten se alkoi se raamattu. Alussa Jumala oli taivaan ja maan. Mä uskon siihen. Mä oon kreationistiksi, sanotaan mua.
Joo, täällä se alussa loi Jumala taivaan ja maan.
Joo.
Siitähän kaikki lähti. Mutta raamattuhan on meidän niinku ydinoppia kirja ja periaatteessa niinku semmoinen yhteiskunta, missä kunnioitetaan näitä arvoja, niin se menestyy.
Ali, luepa sieltä lainsäätäjälle roomalaiskirjeen 13. luku, mitä kehotetaan uskovia noudattaa esivaltaa.
Joo, laki. Esivalta on Jumalalta.
Niin.
Eli se on tosi tärkeä. Mikä sen oli?
13. Roomalaiskirja 13. luku.
Joo. Eli esivalta ei ole muuta esivaltaa kuin täällä. Joo. Jokainen olko alamainen sille esivallalle, jonka vallan alla hän on. Sillä ei ole esivaltaa muutoin kuin Jumalalta. Ne, jotka ovat Jumalan asettamat. Eli Jumala on asettanut sutkin tämän sanan mukaan niin sun tehtäviin ja tämmöiseen eduskuntatyöhön.
Niin, se on perustuu just siihen, että kun Jumala hallitsee kaikkea, niin se jopa Neuvostoliitossa, ateistin neuvosteltu aikanaan, niin se mikä siellä oli se järjestelmä, niin sekin oli Jumalan, jos ei nyt suoraan
sallima.
Joo. Kun mä aina toivotan tätä, että me nykyihmiset voidaan Uuden testamentin aikana niin Jeesuksen jälkeen niin valita, että me saadaan elää, jos me otetaan Herra vastaan, me saadaan elää Jumalan juhartuksessa, mutta ne ketkä niskuroi, niin ne elää sitten sallimuksessa, että sitten sattuu kaiken näköistä.
Joo, mä jatkan tästä. Sillä hallitusmiehet ja tietysti naisetkin niin eivät ole niiden pelkona, jotka tekevät hyvää, vaan niiden, jotka tekevät pahaa. Jos siis tahdot olla esivaltaa pelkäämättä, niin tee sitä, mikä hyvä on, ja sinä saat siltä kiitoksen, sillä se on Jumalan palvelija sinulle hyväksi.
Mm.
Eikö?
Niin.
Minkälaisia ajatuksia tämä herättää nyt sulle sinne? Te olette ylintä valtaa pitämässä Suomessa. Mm. Teidän päätöksillä on valtava merkitys aina koko kansalla.
Mm. Niin, tässä politiikan riepotuksessa tietenkin tällaiset asiat monestikin unohtuu. Mm. Ja niiden lopullinen vaikutus yhteiskuntaan sen laajemmin. Mutta itse miten katselen politiikkaa ja mitä syvemmällä siellä olen, niin siitä ei yleensä kauhean yleviä adjektiiveja voi käyttää. Eli
onko raadollista?
Se on hyvin raadollista.
Onko se oikeasti?
Erilaisten intressien edustaminen. Ehkä suurin ongelma on näin sen, että politiikka ei niin ikään kuin etene sillä tavalla, että me näihin meidän mittaviin ongelmiin me etsisimme vastauksia, vaan politiikassa, mediassa kerrotaan asioista, jotka ovat viihteellisiä, jotka kiinnostavat ihmisiä, saavat heidät klikkaamaan uutisia. Siellä kerrotaan kohuista, ristiriidoista ja niin edelleen. Ongelmista, jotka myyvät, kuten kaikki tietävät. Sen sijaan ehkä sellaiset oleelliset ongelmat, ne mitä, mihin media ei halua meidän kääntävän katsettamme, niin niistä puhutaan huomattavasti vähemmän.
Niin
se on tämä klikkaushomma.
Joo, aina saa peukutuksia.
Niin.
Onko se mennyt siihen?
No sitähän se on ja koko ajan pahenee.
Mites media? Meillä on ollut täällä mediaedustajiakin, niin itse me ollaan aika tiukille laitettu, niin onhan tämä media, niin kuin sanotaan, perussuomalaisia arvoja vastaan, eli kristittyjä arvoja vastaan. Tämä liberaali, vihreä, vallitsee.
Niin, ylipäätänsä meidän koko poliittinen linja niin lehdistä keskimäärin suhtautuu siihen joko skeptisesti tai sitten suoranaisen vihamielisesti. Eli omilla profiiliaiheillamme meillä ei ole mitään mahdollisuutta päästä puhumaan omalla äänellämme tiettyihin Suomen medioihin. Ja ylipäätänsä julkisuuteen pääseminen on hyvin vaikeaa.
Mutta eihän toimittaja voi katsoa enää peiliin. Hyvällä
niin, tällä tavalla se vaan toimii. Sen kanssa pitää oppia elämään ja kyllähän perussuomalaiset osaakin. Meillä on omat tapamme tuoda asiamme julki ja omat kanavat ja niin mediat.
Miten tämä, avaappas mulle vähän tätä. Mä tiedän, että mä oon sun kanssa etukäteen samaa mieltä, niin mä oon käsittänyt, että puhutte puolueena ja muutenkin, niin haitallinen maahanmuutto. Mm. Pitäisi olla teidän yksi lempiaiheesta, niin mä käsitän sen niin, että just tämä, kun avosylin kaikki vastaan, niin mä oon itse sitä mieltä, että jos jollain on vilu, nälkä, tai se meinataan kiduttaa tai tappaa, niin totta kai semmoista pitää auttaa. Mutta sitten niin semmoinen turha homma, niin paapuminen ja muuta, niin ja systeemi hyväksikäyttö, niin se ei taas ole kohdallaan.
Niin tällä hetkellä se näkyy aika selvästi, kun meidän lähialueella käydään sotaa ja sieltä pakenee pääasiassa naisia ja lapsia, niin me olemme ottaneet heidät avosylin vastaan. Tämä on aivan erilaista
turvapaikkasiirtolaisuutta
kuin se, mitä me tavallisesti vastaanotamme. Luonnollisesti nyt käydään sotaa meidän lähialueella, niin on meidän velvollisuus auttaa. Ja nämä ihmiset saavat tilapäistä suojelua ja sen jälkeen, kun heidän kotimaassaan saadaan lopulta rauha-aikaiseksi ja jälleen rakentaminen alkaa, niin heistä suurin osa varmasti haluaa sinne palata. Heitä itse asiassa palaa jo tällä hetkellä, kun löytyy joku kaupunki, joka on riittävän turvassa, niin sinne esimerkiksi Puolasta jatkuvasti palaa ihmisiä. Sen sijaan se, että toiselta puolta maailmaa tullaan kymmenien turvallisten maiden läpi Eurooppaan, valikoidaan joko itsenäisesti tai salakuljettajien avustamana se maa, josta on mahdollisimman helppo saada oleskelulupa, jossa sosiaaliturva on riittävän kattavaa ja niin edelleen, niin sitä en pidä oleellisena maahanmuuttona, jota meidän pitäisi vastaanottaa, varsinkaan kun sen kustannukset, sen aiheuttamat sosiaaliset ongelmat, kulttuuriset ongelmat, turvallisuuteen liittyvät ongelmat ovat päivänselviä.
Mitä on se Ruotsin tie sitten, mitä me pelätään?
Joo,
otetaan sitä kohtaa, vedetään tauko ja Riikkahan toivoo Elvistä tähän, vai miten se oli?
Ex-criminals. You saw me crying in the chapel. The tears I shed were tears of joy. I know the meaning of contentment. Now I'm happy with the Lord. Just a plain and simple child, where humble people go to pray. I pray the Lord that I'll grow strong as I live from day to day. I've searched, but I couldn't find no way on earth to gain peace of mind. Now I'm happy in the chapel, where people are of one accord. Yes, we gather in the chapel just to sing and praise the Lord. You'll search, but you'll never find no way on earth to gain peace of mind. Take your troubles to the chapel. Get down on your knees and pray. Then your burdens will be light, and you'll surely find the way.
And you'll surely find the way.
Ex-Criminals, isäntinä Ali Niemelä ja Late Johansson.
Tervetuloa kakkosjaksolle, Riikka Purra.
Kiitoksia. No.
Nyt mennään sitten Ruotsiin.
Mutta ensin mä haluan kysyä yhden jutun.
No, se on lyhyt.
Lyhyt. Purra, mistä tulee sukunimi Purra? Osaatko kertoa?
Se tarkoittaa venettä.
Älä.
Eli hyvin vanhaa suomea kyllä.
No niin.
Ihan suomenkielinen, no, perussuomi. Joo,
joo, jonkinlainen puuvene.
Ahaa, okei. Okay.
Ei niin tarkoita hampaita eikä syömistä, eikä niin, mitään puremista. Purra,
niin, joo, joo.
Hyvä.
Olen vaikka tietysti hyvin niinku loukkaantunut, kun aina viitataan.
Niin, verbi. Mm. Niin, ei, ei. Mulle ei tulisi mieleen.
Okei. Nyt mennään sinne Ruotsiin. Onko Ruotsissa syttynyt valo pääministerillä?
En usko.
Hän on kuitenkin sanoi Iltalehden haastattelussa, että metsään meni siirtolaishommat.
Ei sen sanominen tässä vaiheessa enää auta. Kaikki ongelmat on ollut vuosikymmeniä nähtävissä. Itsekin olen Ruotsin ongelmista melkein 20 vuotta Suomessa jo puhunut. Mm. Valitettavasti siinä vaiheessa, kun on löysät housussa, niin sen toteaminen ei enää auta. Valitettavasti en usko, että Ruotsia tällaisenaan kyetään enää pelastamaan.
Niin, se varmaan. No onko Suomessa vielä mahdollisuus?
Viimeiset hetket. Maahanmuuttopolitiikka pitäisi totaalisesti kääntää toisinpäin, mutta valitettavasti en näe sellaista edessäpäin. Perussuomalaiset on edelleen ainoa puolue, joka tätä mieltä on. Mitkään pienet maahanmuuttopolitiikan kiristykset eivät enää auta, vaan pitäisi tehdä täydellinen suunnanmuutos, ei vain humanitaariseen politiikkaan, vaan myös tähän niin sanottuun työperäiseen, jonka sisällä Suomen pääasiassa saavutaan kehitysmaista. Ja tietenkään tämä ei tuloksiltaan ole aivan niin ongelmallista kuin humanitaariseksi nimitetty politiikka, mutta joka tapauksessa kustannukset veronmaksajille ja julkiselle sektorille ovat selviä ja integroitumista ei tapahdu.
Katsos, kun mä luin siitä kirjasta, mikä se mulle antoi, tai minkä mä tilasin se Paunion kirja, kun Pekka Haavisto sarnaa tuolla tosiaan, että ei saataisi niinku toistaa kehitysmaat samoja virheitä kuin me länsimaat ollaan tehty ja läpä. Eli he ei saa niinku laittaa infrastruktuuria sun muuta kuntoa kivihiilellä ja fossiilisella polttoaineella. Eli niiden pitää vain jotain tuulivoimaa, aurinkovoimaa käyttää, mikä on tehotonta ja kallista ja kaikki. Eli niiden pitäisi vaan niin olla meidän kehitysavun varassa. Tämä on just tämä vihreä liikkeen idea. Ei anneta muille sitä, mitä meillä on. Ja kun fossiilisia polttoaineita riittää vuosisadoiksi, jos niitä vaan käytetään.
Kyllä.
Mikään lopu.
Mutta käykö Suomessa niin, että 15 vuoden päästä Iltalehdessä on juttu, ja oli pääministeri kuka hyvänsä, niin toteaa, että metsään meni. Onko tämä nyt se kauhuskenaario?
No näkisin, että suomalaiset on kyllä muutama astetta verran realistisempia kuin ruotsalaiset. Kyllähän täällä monet puolueet, etenkin ennen vaaleja, on tunnistavinaan näitä ongelmia ja sitten vähän kovaan ääneen kerrotaan, että nyt pitää tulla muutos ja tämä ei käy ja onpa törkeä. Vähän sen mukaan, mistä media milloinkin kirjoittelee, mutta se, että onko valmiutta oikeasti tehdä sellaisia poliittisia muutoksia, että tämä ei jatkuisi, niin en siihen valitettavasti usko. Perussuomalaiset toki pyrkii tähän. Ja toivottavasti pääsemme tekemään oleellisia päätöksiä, mutta tarvitsemme tukea myös muista puolueista.
Mm. Näkyyhän se vankeenhoidossakin, Vantaankin vankila, niin eikö siellä ala ole yli puolet tai
tuolla kyllä, siellä rukousmatto on kovassa käytössä. Mm. Mites te, kun aina moititaan, että kun perussuomalaiset vaan räkyttää oppositiosta eikä ole mitään vaihtoehtoa, niin mites jos kuvitellaan nyt, että vuoden päästä reilu on vissi, vai koska ne vaalit on vuoden päästä, niin perussuomalaiset on hallituksessa, niin miten se meno sitten muuttuu?
No tässä tietenkin joutuu tekemään yhteistyötä muiden puolueiden kanssa. Niin. Se, mitä hallituksessa saa aikaan, niin se riippuu siitä hallitusohjelmasta, joka on aina kompromissi. On päivän selvää, että jostakin jokainen puolue joutuu luopumaan ja jotakin se sitten sinne yhteiseen hallitusohjelmaan saa. Tämä tietenkin riippuu siitä, että minkälaisen kannatuksen on saanut vaaleissa ja mitenkä onnistuu näitä kompromisseja muiden puolueiden kanssa tekemään. Joten ne on täsmälleen tästäkin. Meillä on kaikkiin oleellisiin politiikan sektoreihin omat tavoitteet, omat ohjelmat. Linjaukset. Jotkut niistä ovat tärkeämpiä kuin toiset, tarkoittaen sitä, että esimerkiksi maahanmuuttopolitiikassa me vaadimme hyvin voimakkaita lainsäädäntömuutoksia ja suunnan muutosta, mutta sitten taas jossakin sellaisessa politiikkasektorissa, joka ei ole meille niin tärkeä profiilikysymys, niin me olemme valmiit enemmän joustamaan. Eli ei voida sanoa, että mitä te saatte hallituksesta niin, aikaan. Niin. Ensinnäkin hallitukseen pitäisi ensin päästä, pitäisi saada kunnon korkea mandaatti kansalta, eli niin suuri suosio, että on mahdollisuus myös vaatia hallitusneuvotteluissa. Ja toisaalta on sanonut, että hallitukseen me ei miksikään jojoon miehiksi lähdetä. Eli kukaan meistä ei kaipaa ministeriauton takapenkille siinä määrin, että me haluaisimme mennä sinne vain siunaamaan kokoomuslaista tai jotakin muuta linjaa. Että tämä ei missään nimessä ole näin. Me emme pyri miellyttämään muita puolueita, emmekä tekemään päätöksiä heidän lähtökohdistaan.
Mahtuuko vihreät teidän kanssa samaan hallitukseen?
Tietenkään miltään puolueelta ei kannata sulkea suoraan ovia, mutta toki vihreät ovat meidän vastakohta hyvin monessa asiassa. Mutta niin kuin olen sanonut, jos vihreät keskittyisi luonnonsuojeluun ja jättäisi sitten muut asiat vähemmälle, niin ongelmia ei varmasti olisi niin. Mutta ajatelkaa tätä Helsinkiäkin. Perussuomalaiset puolustaa täällä näitä meidän metsiköitä, joita nämä valtapuolueet, vihreät ja demarit ja kokoomus täällä näiden kerrostalojen alta haluaa kaataa. Mm. Eli hyvin usein Helsingin valtuustossa perussuomalaiset haluaa, että ne metsiköt säilytetään. Eli tätäkin pitää katsoa koko kuvaa.
Onko nämä kaikki nämä teidän tavoitteet ja vaatimukset, mutta ne on julkista kauraa kaikki tuolla, löytyy varmaan netistä.
No me ollaan tekemässä nyt uusia ohjelmia, toki tulevia eduskuntavaaleja. Vaaleja silmällä pitäen, mutta kaikki löytyy siltä puolueen sivulta nämä meidän viralliset voimassa olevat ohjelmat.
Mennään hengellisiin asioihin. Sä sanoit silloin, kun sä kävit kirkossa, että jotain rauhaa oli siellä. Raamatussahan sanotaan, että rauha minä jätän teille. Ja,
niin armon
mutta itse rauhan Herra, antakoon teille rauha aina kaikilla tavalla. Mä uskon nyt, kun mä tässä kuulin sen, että Jumala kosketti sua ja kun ihminen tulee uskoon, niin rauha on merkki siitä, että meillä on sydämessä, vaikka ympärillä on minkälainen sota, niin sydämessä on rauha, koska Jumala näyttää, että mulla on tilanne hallinnassa. Ja sinetti sydämessä sitä varten, että me aikanaan hyväksytään taivaan kotiin. Mitä nämä kuulosti nämä mun sanat sulle?
Niin, näin se voi olla. Tietenkin olen itse miettinyt sitä, nämä rauhakokemukset koin hyvin nuorena. Mitähän olisin ollut 9-vuotias? alkaen 9-vuotias. Silloin tietenkään sen ikäinen ei kykene selittämään näitä, eikä en kykene miettimään sen enempää hengellisiä asioitakaan, mutta joka tapauksessa pyhäkouluun ja lapsikuoroon käveleminen jo pelkästään kotoa tuomiokirkkoon, niin se teki jotenkin selittämättömän hyvän olon. Ja siellä oli kirkon tuoksu ja ihmiset ja ylipäätänsä siellä tuntui, että on turvassa. Elämä muuten monesti oli vähän, tai perusturvallisuutta ei aina ollut ja se oli sellaista säätämistä joka suuntaan, niin tällainen muisto on sieltä jäänyt mieleen.
No mutta tämmöinen on hieno muisto, eikö?
Kyllä.
No jos näin on, niin mikä estäisi Riikka Purraa tulemasta kirkkaasti uskoon? Onko mitään sellaista?
Hän uskoi omalla tavallaan.
Uskoo, mutta
tarkoitan. Joo, kyllä uskon.
Mikä ei kuulu kirkkoon.
Uskon omalla tavallaan. Mä olen, milläköhän sanoilla sitä nyt sanoisi. Mä oon aika...
Onko se epäileväinen vähän?
Kyllä, mä epäilen siis kaikkea. Mä olen suuri kriitikko ylipäätänsä asiassa kuin asiassa. Mä jotenkin rakentanut semmoisen henkilökohtaisen suhteen näihin asioihin, mutta se, että mä alkaisin... suuremmin julistamaan, puhumattakaan, että mä alkaisin uskomaan siihen, että evoluutio ei ole totta tai jotain muuta, niin en mä kyllä semmoista näe.
No mites, mitä sä oot mieltä neitsestä syntymisestä?
Tässäkin me ollaan eri linjoilla. Entäs
ruumiin ylösnousemista?
Se on sitten jo ihan toinen juttu.
Nämä on kuitenkin ihan perustoja asioita Raamatussa. Pyhä, sikisi pyhästä hengestä, halleluja. Mutta näinhän se menee, että nämä on yliluonnollisia asioita. Eihän mekään Laaten kanssa aikanaan ymmärretty, kunnes Jeesus ilmestyi meille ja se pyhä henki avaa tavallaan sen maailman. Me ollaan nyt kahden maan kansalaisia, taivaan ja maan.
Kyllä näihin liittyy paljon tietenkin selittämättömiä asioita, enkä ole sellainen, että en voisi uskoa asioihin, joita vaikka tiede ei pysty selittämään tai muuta, että annan toki omalle mielelleni näissä tilaa liikkua ja näin.
Mutta saako kuulijat kuuntele uskovaista tätä, niin muistaa rukouksiin Riikka.
Totta kai. Ja täytyy mainita, että aika paljonkin saan näitä. Kerrotaan esirukouksista ja toivotetaan siunauksia, erityisesti elokuussa, kun minut tähän tehtävään valittiin. Ja se tuntuu kyllä todella hyvältä.
Sähköpostia tulee.
Mm. Joo. Niin, nyt tulee ihan suoraan, että siunausta työksi. Niin. Että meidän pitää siunata esivaltaa myös.
Kyllä.
Joo, on kiva kuulla.
Vaikka ne olisikin eri mieltä vähän kuin me. Mm.
Mutta on se ollut kova paikka niiden lasten ja oma äidin menetys. Ja usein ihminen niin kuin, tai joutuu vankilaan tai tuommoisia kriisejä. Kriisi on tavallaan Jumalan mahdollisuus. Ihminen, jos menestyy ja kaikki on hyvin, niin hän sanoo, että en mä tarvi Jumalaa. Niin mäkin olen kohdannut, kun mä teen evankeliumin työtä. En mä nyt tarvi. Mä sanoin, että en mä puhukaan sulle ehkä tänä päivänä. Mutta muista, mitä mä sanon, kun alkaa vaikeat ajat. Mm. Kun Jobin vuodet koittaa. Mm. Tulee se Jobin posti elämään.
Niin. Näin. Jos tämän yhdistän jotenkin politiikkaa, niin oma puolueeni perussuomalaiset, me ollaan täynnä ihmisiä, joilla on haavoja. Mm. Siis tuntuu, että enemmistöllä on paljon haavoja. Mm. Enemmistö on selviytynyt jostakin traagisesta tai ollut hyvin vakavia vastoinkäymisiä, josta on jotenkin ponnistettu. Että on ehdottomasti meidän puolueen sellainen selkeä ominaispiirre, mitä en sitten tunnista kyllä välttämättä muissa puolueissa. Et se tietenkin näkyy ehkä hyvässä ja pahassa tässä meidän olemisessa ja toiminnassa. Et me ei pyritä eikä me olla täydellisiä.
Onko se vähän sellainen kuin syvien kansanrivien puolue sitten?
No sitäkin varmasti, mutta nimenomaan se, että esimerkiksi itse en olisi lähtenyt todennäköisesti politiikkaan, jollen olisi kokenut selviytyneeni niin suuresta vastoinkäymisestä. Eli vaikka politiikka aina kiinnostikin, niin pitkitin sitä lähtemistä, enkä kuitenkaan saanut aikaiseksi. Mutta sitten kun nousin melkoiselta pohjalta ylös, niin totesin, että kai sinne nyt sitten on lähdettävä. Että uskon, että mulla on jotakin annettavaa.
Miten se niin lähti sitten? Pyydettiin mukaan johonkin?
Tosi useita vuosia on pyydetty sekä perussuomalaisia että muutamaan muuhunkin. Ja sitten vaan totesin, että nyt sitten voisin jo vastata myöntävästi.
Tiedä vaikka olisit vuoden päästä ministeriautossa.
Niin.
Sinne minne sä et ehdoin tahdoin halua, vaan tietyillä ehdoilla suostut.
Niin, tässä sitten vaaleja tehdään kohta jo kovaa vauhtia. Saa nähdä. Nyt on, ei ole ikinä varmaan eduskuntavaaleja näin epävarmoissa oloissa, näkymissä tehty, kun on tämä kansallinen turvallisuus tässä ja muuta. Et vaikeaa valmistautua, kun ei oikein tiedetä, että mistä tässä puhutaan.
Sanooko sinulle mitään nimi Väinö Havas?
Ei.
Hän on ainoa kansanedustaja suomalainen, kun on kaatunut rintamalla. Mm-hmm. Oli kokoomuksen sotilaspastori. Ja kansanedustajana hänen ei olisi tarvinnut lähteä, mutta hän lähti sinne ja jäi sille tielle.
Mitäs tämä ohjelma tulee ulos 17. päivä. Mitäs NATO-päätös? Se on nyt sitten varmaan tehty käytännössä.
No uskoisin, että 17. päivä niin eduskunta vielä käsittelee asiaa, mutta hakemus siis on siellä jo sillä viikolla käsittelyssä.
Ja suullisia turvatakuita maailmalta viestiä tulee, että ollaan Suomen tukena.
Näin on.
On pelottaako sinua? Saatko semmoista viestiä, mitä me muut ei tiedä täällä kansassa? Saatko semmoisia viestejä? Nukutko sä yössä Kirkkonummella rauhassa?
Tässä NATO-keskustelussakin joskus aina unohtuu se, että tieto ei tosiaan ole symmetristä. Että toki erityisesti valtiojohto tietenkin saa vielä omansa laista informaatiota, mutta itsekin koen kyllä, että olen hyvin informoitu sekä niistä raadollisista ja epävarmoista asioista, niin myös muista. Silloin kun sota alkoi, niin aika vähän tuli nukuttua kyllä. Mutta sanoisin, että nyt mä olen jo huomattavasti luottavaisempia. Kyllä me tästä selvitään.
Meillä on ajatus se, että Jumala on pilinnamme. Kyösti Kalliokin kehotti kansaa rukoilemaan. Ja mekin ajatellaan näin. Mm. Mutta kyllähän käyttää tietysti ihmisiä ja aseita, ollaan niin kuin reaalimaailmassa.
Joo, ei se vaan auta, jos sullakin on nälkää, mä sanon vaan siunosta.
Joo, niin kyllä mä sen ymmärrän. Niin. Mutta tämä on niin kuin uskovilla on se, että hyvin kirkkaasti se, että mitä mieltä Jumala on Suomesta. Mm. Ja varjeleekohan meidän rajat, tuleeko sieltä yli vai ei, kukaan. Mm. Ja tämä on tämmöinen. Oletko sä ajatellut tätä? Saatko sä keneltäkään tällaisia viestejä? Onko tämä sinulle uusi ajatus?
No ei se täysin uusi ole, ja toki olen historiasta näitä asioita opiskellut, mutta onhan se vähemmässä määrin nykyään asiaa lähestytään tältä suunnalta. Jos miettii, tosiaan mainitsin käyneen siellä kirkolliskokouksessa, joo, ja siellä esimerkiksi tuli ilmi, että Suomen arkkipiispalla ei tällä hetkellä luonnollisestikaan ole mitään välejä Venäjän ortodoksikirkon johtoon, mutta ajatellaan, mikä toisaalta näidenkin uskonmiesten suhde tähän sodankäyntiin on, eli he ovat Vladimir Putinin linjan vankkoja kannattajia ja myös perustelevat uskolla tätä, joo, sotaa, jossa raiskataan, tuhotaan, tapetaan, joo, siviilejä. Että kyllähän me tiedetään, että uskoakin on historiassa käytetty ja käytetään, joo, koko ajan hyvin monella,
kyllä,
määrällä
on
tavalla.
Katolisen kirkon pedofilia jutut ja muuta.
Mutta jos mennään Timoteus-kirjeeseen.
Mutta ei se Jumalasta silti valehtelijaa tee. Mm.
Ei, Timoteus-kirjeessä on Jumalan sana meille. Minkälaista elämää se haluaisi, että me vietettäisiin? Se ei ole todellakaan se, mitä siellä tehdään, vaan Jeesus sanoo näin. Etkö se kehottaa rukoilemaan kuningasta ja kaiken esivallan puolesta, että saisimme viettää rauhallista, hiljaista elämää kaikessa jumalaisuudessa ja kunniallisuudessa.
Eikö se ole Paavalin kirja Timoteukselle?
Tämä on Paavalin ensimmäinen kirja Timoteukselle, toinen luku. Eli tässä on se, kun me rukoillaan. Tämä on Jumalan antama ohje siihen, minkälaista elämää hän haluaa Suomessa meille antaa.
Ja kaikkialla.
Niin, kaikkialla, myös siellä. Että jos me siteerataan, että täällä tulee niin kuin tapetaan ihmisiä, niin se on kyllä joku muu kirja kuin Raamattu.
No.
Joo, että murhaajat ja tappaja osaa joku muu. Eli me saisimme viettää jumalisuudessa kunniallisille. Sillä se on hyvää ja otollista Jumalalle, meidän vapahtajalle. Eli siinä on viesti.
Niin, siinä se onkin, kun sehän olisikin tämä make peace, not war. Että niin kuin kaikki laskisi aseensa ja hymyilisi vaan ja kaulailisi, mutta kun se ihminen on ihmiselle sasi.
Joo, ja maailma on saatanalta maailmanruhtinassa.
Niin, maailmanruhtinassa täällä, sehän täällä pyörittää tätä huumekauppaa ja harmaata taloutta.
Kyllä, kaikkea.
Kaiken maailman rikoksia ja, joo, salaseuroja. Eihän se pyhä henki täällä mitään pahaa tee.
Niin moni syyttää Jumalaa niistä, niin, mutta se on lähinnä siitä, että jos me käännetään Jumalalle selkämme, niin kyllä siellä sitten siellä toinen touhua päällä. Ja tämä on niin kuin nähtävissä.
Mäkin olin 3 päivää vaille 40 vuotta se toisen herran palveluksessa.
Joo.
Sitten vasta aukesi silmät.
Ootko sä yhtä kuullut Laurista, lukenut missään lehdistä jotain?
Siis nimenä tuttu, mutta en ole sen enempää perehtynyt.
Niin nyt sitten näet livenä siinä. Jumalan ihme, hei.
Joo, kaikki uskovat, ja kaikki ihmiset on Jumalan ihmeitä.
On, mutta se, että sinullakin se ura kääntyi. Polvistu sinne sellin lattialle, niin siitä nousi toinen mies ylös. Tämä tuntuu ihan hullulta, eikö tunnu?
On se hienoa, ihmiset löytää valon ja tietenkin aina on toivoa.
Niin.
Joo, niin kauan kuin elämä on toivoa.
Joo, toivo ei saa ikinä loppuun. Minkälaisen viestin sä lähetet sinne vankiloihin? Siellä kuunnellaan vartijat ja vangit ja terveisiä muuten sinne kaikkiin vankiloihin.
No, nyt on kyllä kans aika vaikea kysymys.
Jotain.
Salo, sä kuitenkin saat sillä lailla tulevaisuuden kannalla, etkö ole, että sä uskot, että tulevaisuus on hyvä.
Joo.
Totta kai, ja nimenomaan haluan korostaa sitä, että vaikka tänään olisi kuinka suuria ongelmia ja vaikeuksia, niin niistäkin voi selviytyä. Ja juuri tämä, mitä äsken sanoit, että niin kauan kuin on elämää, niin on toivoa. Mm.
Joo. Mennään niillä. Kiitos Riikka Purra haastattelusta. Ja nyt tulee tämän ohjelman se hengellisin osuus. Eli jokainen, joka on kuunnellut tämän ohjelman, me annetaan mahdollisuus tulla uskoon. Saa kokea henkilökohtaisen suhteen Jumalan kanssa. Ja se on tärkein asia. Rukoile lyhyesti perässä. Jeesus, tahdon tänään antaa elämäni sinun käsiisi. Pyydän anteeksi kaikkia syntejäni. Käännyn pois pahuudesta ja haluan elää sinun kanssasi. Aamen. Ja sinä, joka rukoilit sydämessä sitä lyhyen ytimekkään rukoilin, saa julistaa Jeesuksen nimessä ja Jeesuksen kalliissa maahanvuotaneessa veressä. Sinun syntisi anteeksi, saat kokea rauhan, iloa ja rakkauden. Ja sen rauhan, mitä Riikkakin sai 9-vuotiaana siellä kokea siellä kirkossa, saat sen pysyvästi sydämeesi. Aamen. Onko Riikalla tai Latella vielä viestiä sinne? Kuulio jotain.
Jään tähän tunnelmaan. Kiitoksia.
Lähetä palautetta X-Criminals-ohjelmasta WhatsApp-numeroon 044 70 44 700.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Edellä kuultiin ohjelma X-Criminals, jonka tuotti Kristityt yhdessä ry.